Polák Marian Turský, který přežil válečný pobyt v koncentračním táboře v Osvětimi, v nedávných dnech při shromáždění u příležitosti 75. výročí osvobození Osvětimi prosazoval 11. přikázání, které zní nebuď lhostejný. Po celý svůj aktivní život se jim řídí host dnešního pořadu. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Naším hostem je historik, přesněji historik badatel Adam Hradilek, ročník 1976. Od roku 2006 spolupracuje s občanským sdružením Postbellum po válce. Po roku 2008 působí v Pražském ústavu pro studium totalitních režimů jako vedoucí projektu Čechoslováci v Gulagu. Gulag, hlavné upravleně lagery, česky hlavní správa táborů. Už v roce 1918 se Trockij a Lenin zabývali myšlenkou zřídit pro třídní nepřátele koncentrační tábory, kde budou trestaní provádět nekvalifikované práce. Využili mimo jiné tábory po válečných zajatcích propuštěných po Brest-Litevském míru. Správou táborů byla pověřena Čeka, tajná policie, předchůdkyně NKVD a KGB. Kolik jich nakonec na území Sovětského svazu bylo gulagů?
To jich byly stovky a tisíce, to asi těžko někdo spočítá, protože skutečně ta existence toho systému gulag trvala od roku 1930 až do roku 1960, s tím, že samozřejmě i předtím tam byly tábory pracovní a i potom, do konce 80. let byli političtí vězni internováni v různých pracovních koloniích a podobně. Každý ten tábor, když zmíním například Vorkutlák na severu Ruska, měl další desítky pobočních táborů u různých staveb, mostů, železničních náspů, továren, přehrad, takže ty tábory mohly být krátkodobé kvůli nějaké stavbě, ale mohly třeba trvat, nebo ta jejich existence trvala třeba desítky let.
Byl jste někdy v Gulagu, Adame?
Navštívil jsem místa, kde ty pracovní tábory byly. Navštívil jsem jich několik, vlastně po takové nechvalně proslulé trase z železnice z Kotlasu do Vorkuty v současné republice Komi na severu Ruska, kde právě v těchto místech v období druhé světové války bylo internováno největší množství uprchlíků, kteří utekli před nacismem do Sovětského svazu nebo do Polska, jehož tedy tu východní část Sovětský svaz zabral, a byli potom odesláni do táborů. Větší část se právě ocitla v těchto táborech na té trase Kotlas-Vorkuta. Čili několik těch táborů jsem tam navštívil, když jsme natáčeli dokumentární seriál Čechoslováci v Gulagu pro Českou televizi. A zároveň jsme tady i objížděli místní muzea, která vznikla v těch dnes již městech, protože ty bývalé tábory postupně přešly v města, obce, kde dodnes se říká, že přibližně polovina těch obyvatel tvoří potomci těch vězňů, čili i ta připomínka tam je přece jenom výraznější než třeba v jiných částech Ruska, protože tam ta paměť je natolik silná, že i v těchto místech se právě objevují různá muzea, archivy, které jsme mohli navštívit a získali jsme právě třeba řadu dokumentů do našeho projektu.
A dnes už gulagy v Sovětském svazu neboli v dnešním Rusku nefungují?
Určitě jako v každé jiné autoritářské zemi jsou věznice a pokud v těch zemích existují pracovní tábory, tak jsou tyto nápravně výchovná zařízení zneužívána k perzekuci politických odpůrců té moci, čili samozřejmě se toto děje i v Rusku.
A co další oblíbený druh ruského trestu neboli bývalého sovětského, to je vyhnanství?
To spíš asi bych možná nazýval v dnešní době nějakým exilem, nuceným útěkem před nejen tedy pronásledováním z důvodu třeba sexuální orientace, která je na zestupu v Rusku, nejen tedy ze strany úřadů, ale i prostě určité části obyvatelstva z důvodu politického přesvědčení, ale i ekonomické svobody, čili jasně, Rusko opouští určitá část obyvatelstva, která není spokojena, případně právě cítí ten útlak a nesvobodu.
Ale ti odcházejí dobrovolně.
dobrovolně nebo právě pod tím tlakem. Samozřejmě nejsou vykázáni ze země nebo nejsou vykázáni na, do nějaké odlehlé části jejich vlasti, ale například v částech Ruska, jako například Čečensko, tam odtud prchají lidé z, například právě z důvodu sexuální orientace, protože tam je skutečně jde o život. Čili není to dobrovolné, ale je to čistě jenom snaha o záchranu vlastního života.
Já jsem myslela takové to postaru, jak dekabristé šli postrkem z Moskvy a z Petrohradu až na Sibiř a pak za nimi zase šli pěšky jejich ženy, tak to už naštěstí v Rusku není. Kdy a proč se do sovětských gulagů dostali první Čechoslováci?
Ta první vlna represí vůči Čechům nebo Čechoslovákům na sovětském území vlastně přišla krátce po bolševické revoluci, kdy podobně jako další lidé ze Sovětského svazu nebo z Ruska, kteří nějakým způsobem odporovali tomu novému zřízení, tak i naši krajané, kteří byli usazeni třeba již od poloviny 19. století na tom sovětském území nebo ruském území, tak vlastně to semlelo podobně jako všechny ostatní obyvatele, kteří nějakým způsobem buď to tedy aktivně proti tomu režimu vystupovali, anebo prostě byli nepohodlní, nebo ten režim je považoval za nepřátelé.
Mluvíte o takzvaných volyňských Češích také?
O volyňských Češích určitě, nebo potom o Češích, kteří žili například v Moskvě, nebo vlastně po celém Rusku nebo Sovětském svazu. Mluvím o lidech, kteří tam odešli, buď to z ekonomických důvodů v 30. letech, nebo z politických důvodů. A právě třeba v tom období toho největšího politického teroru, takzvaného velkého teroru z let 37 až 38, historik Mečislav Borák popsal přes 1200 případů trestů smrti vynesených nad našimi krajany na sovětském území. Samozřejmě, že k tomu došlo zejména na sovětské Ukrajině, protože tam žila velká česká menšina, ale dotklo se to i stovek osob, kteří byli usazeni nebo žili v Moskvě.
Je pravda, Adame, že jste se s pamětníky Gulagu poprvé setkal v Izraeli?
Je to tak, protože někdy v okolo roku 2006 jsem natáčel příběhy lidí, kteří prchli na východ před nacismem, dostali se do Sovětského svazu, nedostali se přímo do Gulagu. Čili oni to nebyli úplně pamětníci Gulagu, byli pamětníci zatčení, věznění, jejich příbuzní třeba byli v Gulagu a podobně. A měli velice podobný osud jako ti, co byli potom zavřeni do Gulagu, ale vlastně s mým prvním pamětníkem jsem se sešel až tady v Čechách, v Trutnově a shodou okolností tento můj první pamětník, který i zároveň mě velice oslovil, nějakým způsobem nasměřoval na moji další dráhu. Jan Plovajko zemřel minulý týden a v pátek měl pohřeb v Trutnově.
Řekněte něco, stačí krátce, o své knize Židé v Gulagu.
Tak předně bych rád řekl, že to není moje kniha, je to knížka, já jsem spoluautorem, dal jsem ji dohromady společně s kolegy Jaroslavem Formánkem a Janem Dvořákem, ale zároveň jsme vycházeli nejen tedy z vlastního výzkumu, z těch archivů, které se nám podařilo získat jak v Rusku, tak na Ukrajině, nebo na základě těch rozhovorů, ale za spoluautory té knihy můžeme považovat i příbuzné těch obětí Gulagu, kteří třeba často desítky let usilovali o získání informací o jejich osudu, měli případně vzpomínky, dopisy z Gulagu a tito lidé se s námi ochotně o tyto materiály, které leta sbírali nebo případně drželi jako cennosti doma, podíleli, takže i díky nim tato kniha vznikla.
Vy, když jste se do téhle tematiky pouštěl, tak jste musel doufat, že se dostanete k nějakým dokumentům. Byla tady taková naděje a byla reálná?
Tak my jsme se s kolegy v ústavu nějakým způsobem zaměřili na získání těch dokumentů až po té, co jsme sesbírali několik desítek rozhovorů s pamětníky Gulagu, případně pozůstalými. A skutečně během několika měsíců se nám podařilo lokalizovat na Ukrajině archivy, které obsahují rozsáhlé fondy, které skýtají tisíce spisů na Čechoslováky, kteří byli v Gulagu. Právě zejména z toho důvodu, že na Ukrajině byla ta velká menšina, jak jsme již říkali, česká, která byla vystavena těm represím, ale i proto, že přes to území západní Ukrajiny, případně podkarpatské Rusy, prchali tisíce Čechoslováků před nacisty do Sovětského svazu a potom skončili v Gulagu. Čili skutečně z Ukrajiny se nám podařilo získat již tisíce spisů k těmto lidem.
Jsou to důvěryhodné dokumenty?
Těžko říct, do jaké míry jsou důvěryhodné, ale obsahují fotografie těch lidí, kterých se to dotýká, otisky jejich rukou, mnohonásobné zápisy výslechů, fotografie z rodinných alb, které si vzali na cestu třeba během toho útěku, propustky z lágru, rehabilitace a další dokumenty, čili určitě tyto soubory nám poskytují mnoho informací k těmto osobám.
Na konci druhé světové války se tady lidé radovali, že je takzvaně po všem, a přitom tady tajuplně operovala tajemná sovětská jednotka SMERŠ, z ruského smrť špionam, smrt špionům. V dubnu 1943 tuhle jednotku založil Stalin. Proč?
Tak byla to jednotka kontrarozvědná, která měla samozřejmě celou řadu úkolů, ale na tom českém území, stejně jako na dalším osvobozeném území od nacistů, měla za úkol získávat zpravodajské informace o nepříteli, kterým ovšem nebyli pouze nacisté a další vlastně protivníci, ale i Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, kteří utekli před bolševickým režimem ve 20. 30. letech a na území Československa se usadili, často zde získali i československé občanství, a tito lidé vlastně byli v hledáčku této jednotky a v těch prvních květnových dnech jich většina byla zatčena, vyslýchána, například v Praze na Dělostřelecké ulici měli jednu vyšetřovnu a potom dále převážena do Sovětského svazu, kde byly souzeni nejčastěji v Moskvě a odesíláni na desítky let do táboru Gulagu.
Před 15 lety ustavil český novinář Vladimír Bystrov výbor. Oni byli první. Výbor shromažďoval svědectví o sovětských represích, především vůči ruské bílé emigraci na území Československa. Vladimír Bystrov, syn jednoho z takzvaných bílých emigrantů, bohužel zemřel před 9 lety. Napsal mimo jiné knihu Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945 až 55. Vydal je ÚSTR, Ústav dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Skutečně k těmto únosům docházelo až do roku 1955?
To téma únosu z Československa do Sovětského svazu v poválečném období není úplně moje téma. Neslyšel jsem o někom, kdo by byl unesen třeba v roce 1955. Já si myslím, že spíš ten údaj je tam uveden z toho důvodu, že se kolem toho roku 1955 vraceli zpět, tedy ti, kteří tu internaci přežili, ti, kteří se dožili propuštění, a bylo jim umožněno se vrátit zpátky, zejména teda pokud měli československé občanství, tak to je ten rok, kdy ti poslední se mohli vrátit zpátky do Československa.
Když jste se, pane Hradilku, se svými spoluautory pouštěli do seriálu Čechoslováci v Gulagu, tušili jste, že nakonec shromáždíte materiál na třídílnou publikaci a dokázali jste otevřít nebo alespoň pootevřít těžko přístupné postsovětské archivy? Co jste objevili? Co bylo nejpřekvapivější?
Skutečně jsme si na začátku mysleli, že ta doprovodná publikace k seriálu Čechoslováci v Gulagu bude jenom jedna. Netušili jsme, že o tu knížku bude takový zájem, tak jsme tedy potom napsali ještě jednu a pak tedy ještě jednu třetí, což nás samozřejmě velice těší, že můžeme prezentovat zapomenuté příběhy našich krajanů, můžeme zveřejnit nejen tedy to, co jsme nalezli my, ale co právě shromažďovali i jejich příbuzní, a tímto uctít jejich památku, protože samozřejmě řada z nich tu internaci nepřežila a nedočkala se důstojného pohřbu, vzpomínky. Čili toto je určitá satisfakce pro jejich příbuzné a i pro ty samotné oběti. Čili to jsme samozřejmě strašně rádi.
Ta kniha má nečekaně bohatý doprovodný obrazový materiál.
Ano, je to tak. Jednak jsme doprovodili ty jednotlivé příběhy o dokumenty a fotografie z archivů, které jsme prošli v Rusku, ale zejména na Ukrajině. Potom právě z těch rodinných archivů, kde se nachází vlastně celá řada zajímavých fotografií a dokumentů.
Překvapilo mě, že v sovětském gulagu pobýval i Karel Vaš, agent NKVD, později soudce a prokurátor vykonstruovaných soudních procesů, zodpovědný za smrt několika lidí, včetně Heliodora Píky, přičemž generál Píka umožnil Vašovo propuštění z Gulagu. Osobní zkušenost v Gulagu Vaše nepoučila?
Je to tak. Shodou okolností právě spis Karla Vaše, NKVD, spis po jeho zatčení a před odesláním do Gulagu byl jeden z prvních, které jsem našel na Ukrajině, asi v roce 2011. A díky tomu jsem se i dostal ke Karlu Vašovi, který nejdřív odmítal rozhovor na téma Gulagu, ale poté, co jsem mu slíbil, že výměnou za rozhovor mu poskytnu tyto dokumenty, tak jsem se s ním bavil a tam skutečně sebemenší reflexe ta jeho zkušenosti z tábory Gulagu se nikterak neodrazila v tom jeho dalším životě v Československu, ba právě naopak, on vlastně tady pomáhal budovat podobný režim, který podobně krutě trestal jeho protivníky.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je Adam Hradilek, historik badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů. Já jsem Jana Klusáková. Historik badatel. Co dělá takový historik badatel celý den?
Tak historik chodí do práce jako každý jiný, navštěvuje archivy, čte spisy, dokumenty, knížky, mluví s pamětníky. A pak to nějakým způsobem se snaží dát dohromady a vytvořit nějaký obraz minulosti.
Vypadáte svěže. Nedeptá vás to tahle vaše činnost?
Tak samozřejmě, že to není úplně jednoduché téma, kterým se zabývám a kterým se zabývám společně s kolegy, ale myslím, že právě ta spolupráce na tom s dalšími lidmi a práce s pozůstalými, nebo to, že jsme schopni třeba přivést dokumenty, doklady o životě a těch posledních třeba letech, měsících života lidem, kteří desítky let netušili, co se s jejich blízkými stalo. To je naše vlastně odměna, když to můžeme tím lidem zprostředkovat. Čili to vědomí té důležitosti té práce určitě nám pomáhá.
Historické bádání v současnosti přináší řadu informací o lidech a skupinách, oslavovaných dříve jako nejryzejší neposkvrněné vzory. To bádání přichází často s tím, že i na ikonách může být něco diskutabilního, protože se o tom nacházejí historické podklady. S tím, že výklady některých událostí nemusí být jednoznačné, se vyrovnává Evropa, Amerika, dokonce i Rusko, řekla Martina Lémanová, donedávna ředitelka památníku Lidice. Sledujete její případ a všechno, co s ním souvisí?
Určitě. Tímto bych jí rád vyjádřil velikou podporu. Je to věc, kterou jsem diskutoval s kolegy, s vedením. Je to něco, co nás nesmírně znepokojuje. To, že byla vlastně přinucena opustit post z těch důvodů, které byly uvedeny.
Můžete to připomenout našim posluchačům, oč jde?
Na základě historického bádání bylo zjištěno, že jedna osoba v Lidicích, tedy ještě před likvidací obce ze strany nacistů, udala židovskou obyvatelku města, která poté skončila v koncentračním táboře.
Má cenu něco takového křísit 75 roků po konci války, i když se dalo celkem snadno předpokládat, jaké vášně to vyvolá?
Já myslím, že určitě, protože bez těchto příběhů nebudeme mít ten plný obraz historie nebo ten pestrý, budeme ho mít pouze nějaký sploštělý nebo takový, jaký bychom ho chtěli vidět my sami.
Vaše jméno, milý Adame Hradilku, je spojeno se jménem Věry Sosnarové a jejím příběhem, který v údajně životopisné knize Krvavé jahody, příběh ženy, která přežila Gulag, zpracoval jeden ze scenáristů televizního seriálu o majoru Zemanovi, Jiří Svetozár Kupka. Kdo mohl tušit, že Adam Hradilek dokáže v archivech zjistit, že není pravda to, co paní Sosnarová za pravdu vydává? A přece jsou i tací, kteří vám neuvěřili, jako například nový předseda Lidovců Marian Jurečka.
Já si myslím, že ze strany pana Mariana Jurečky to byla nějaká chvilkové zadrhnutí.
Indispozice, chcete říci?
Možná, on prostě sám s tím případem nebyl obeznámen. Je samozřejmě zvláštní, že zareagoval způsobem, jakým zareagoval, protože mě nařkl z určitého zakrývání historie a výkladu historie tak, jak si přeje Moskva a podobně, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Ale on je potřeba si uvědomit, že ten případ Věry Sosnerové je nesmírně smutný. Jo, že ona měla velice těžký život, nějakým způsobem se ho vyložila, pokusila se získat nějakou satisfakci za ten život, který prožila. A
jako děvče vlastně se dostala do Sovětského svazu s maminkou a se sestrou, že? A skutečně tam jaksi nežili nějaký radostný život. Ale pravda je taková, že v Gulagu nebyli.
Je to tak. Ona skutečně v Gulagu nebyla, žila v Sovětském svazu. Ale chtěl bych upozornit na to, že skutečně nevíme přesně, za jakých okolností se tam Věra Sosnerová dostala společně tedy s tou sestrou a matkou a co během té doby zažili. To opravdu nevíme, to nechci rozporovat.
Oni tam byli asi 20 let, vidíte? 20 let v té době v Sovětském svazu žít tam někde, jak si takhle na okraji, to není
určitě,
žádná
radostná. To je jedna věc, ale skutečně potom druhá věc je ta, že ona skutečně nebyla v Gulagu, nebyla v těch pracovních táborech, byla civilní zaměstnankyní na svobodě, ale zároveň zase je potřeba si uvědomit, co to znamenala svoboda v Sovětském svazu.
A konečně váš úhlavní objev týkající se Miroslava Dvořáčka, někdejšího agenta Chodce, a pak to byl dlouholetý politický vězeň. Ten se do povědomí veřejnosti dostal v roce 2008. Týdeník Respekt tehdy popsal, že k jeho dopadení v 50. letech přispělo udání mladého svazáka a později slavného spisovatele Milana Kundery. Dvořáček byl obviněn z velezrady. 14 let prožil v komunistických věznicích a pracovních táborech. Zemřel ve Švédsku v roce 2012. Milan Kundera navzdory dobovým dokumentům udání popírá a označuje je za lež. Zatímco Miroslav Dvořáček a jeho žena Markéta o něm nepochybovali. Nemáme důvod o autenticitě právě Kunderova dokumentu pochybovat, řekli. Všechny ostatní, například výslechy, autentické byly. To sdělili a přece u nás leckdo pochybuje. Proč?
To já skutečně nevím, to se musíte zeptat
těch pochybovačů.
Jich, proč?
No ale tak jistě jste o tom uvažoval, protože se vás to dotýká.
Tak ona tam je celá řada aspektů, se v tom určitě odráží. Jednak nedůvěra v náš ústav, osobní přátelství s Milanem Kunderou nebo sdílení politických názorů s Milanem Kunderou. Je tam určitě celá řada aspektů, které se odráží v tomto postoji.
Chtěl byste s ním o tom mluvit?
Určitě, tak já jsem mu to nabízel několikrát před vydáním článku i potom, ale nedošlo k tomu setkání.
Děkuji vám srdečně, že jste si na nás udělal čas. Hostem hovoru byl Adam Hradilek, historik a spoluautor knihy Čechoslováci v Gulagu. Vydala Česká televize a Ústav pro studium totalitních režimů. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.